Would you like to hear a story?
What story?
Storymania.
The story takes place in a sort of magic land.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Era un ofițer german cu virtuțile și cu scăderile unei asemenea calificări. Era extraordinar de disciplinat, extraordinar de convins de datoria pe care și-o asuma. Acest neamț care a venit de la o zi la alta în fruntea țării noastre ne-a surprins. Ne-a surprins prin rigoarea pe care a introdus-o.
Principele a mers la Constantinopole și nu a mai pupat poala sultanului așa cum se făcuse până la Alexandru Ioan I.
Independența e primul lucru care îi se datorează. Pe vremea aceea, grație domnitorului Carol și apoi regele Carol, lucrurile s-au făcut cu măsură, bine judecate. Și România s-a construit treaptă cu treaptă.
Carol I s-a impus prin grija pe care a avut-o în a moderniza infrastructura din țară, drumurile, căile ferate, porturile și să creeze o serie întreagă de edificii pentru instituțiile publice care tocmai se formau.
Având aproape 60 de ani, privesc ca o datorie ca să mă hotărăsc a lua cele din urmă dispoziții. Alcătuind acest testament, mă gândesc înainte de toate la iubitul meu popor, pentru care inima mea a bătut neîncetat și care a avut deplină încredere în mine. Viața mea era așa strâns legată de această de Dumnezeu binecuvântată țară, că doresc să-i las și după moartea mea dovezi vădite de adâncă simpatie și de viul interes pe care l-am avut pentru dânsa. Zi și noapte m-am gândit la fericirea României, care a ajuns să ocupe acum o poziție vrednică între statele europene.
Astfel își începea testamentul regele Carol I în luna februarie anului 1899. Aveau să mai urmeze încă 15 ani de domnie, dar monarhul era la fel de preocupat ca întotdeauna de soarta țării care îl adoptase în urmă cu mai bine de 3 decenii. A petrecut în total 48 de ani în fruntea țării, 15 ca domnitor al principatelor române, 33 ca rege al României. În acest răstimp, țara reușește să obțină independența față de poarta otomană și începe un proces de transformare economică, politică, socială și culturală. Sunt Dan Vasiliu și în minutele următoare vă invit să facem o incursiune într-una dintre cele mai înfloritoare perioade din istoria României, cea a lui Carol I. Începutul anului 1866 a fost unul agitat în principatele române. Alexandru Ioan Cuza nu mai era dorit în fruntea țării, astfel că în luna februarie a fost silit să abdice în urma unui complot.
Lovitura de stat la 11 februarie 1866 a fost practic o încheiere ușor violentă a domniei sale, exact la împlinirea celor 7 ani care îi fuseseră acordați.
Povestește istoricul Adrian Silvan Ionescu.
Se zvonise că principele Cuza avea intenția să își creeze o dinastie, să fie domnitor al Asuit și în ultima parte a domniei sale, crescând foarte mult abuzurile de toate naturile, să devină un fel de dictator.
Inițial a fost propus ca domnitor Filip de Flandra, din casa domnitoare belgiană, dar acesta nu a acceptat propunerea. Unirea din 1859 era în pericol. Rușii, pe de-o parte, făceau presiune asupra moldovenilor pentru a rupe legăturile cu țara românească, în timp ce la sud de Dunăre, turcii masau numeroase trupe. Politicienii români trebuiau să se grăbească și la sfatul lui Napoleon al III-lea, Ion Brătianu propune tronul României prințului german Carol de Hohenzollern, care acceptă imediat și pleacă pe Dunăre înspre noua sa țară, asumându-și foarte multe riscuri.
În 1866, Prusia se afla în război cu Austria și în situația dată, un ofițer prusian care se afla pe teritoriul austriac era oricând pasibil de a fi arestat. Acesta este motivul pentru care principele Carol, care era ofițer în armata prusiană, a călătorit pe Dunăre, pe vasul austriac, sub o identitate falsă, în poziția de valet al unui boier român care călătorea spre țară. Un principe de sânge circula în Imperiul Austriac incognito și cu o singură valiză pe care o noapte întreagă a stat să râcăie inițiala numelui său și coroana care surmonta această inițială spre a nu fi observată de membrii echipajului și de capitanul austriac, de pe Lloydul austriac. Atunci când a coborât de pe navă, văzând cât de multă lume îl aștepta pe mal, capitanul austriac și-a dat seama și a și spus, zice, cred că acesta era prințul de Hohenzollern și uite că am scăpat, n-am putut să-l arestez.
În cele mai bine de 24 de ore petrecute în poștalion pe drumul dintre Turnul Severin și București, Carol I descoperă încă din primele momente o țară cu totul diferită de cea din care tocmai sosise. Drumurile pietruite erau puține, construcțiile erau haotice, iar situația economică era una aproape dezastroasă, lucru subliniat și de oamenii de stat ai vremii.
Țara noastră ar putea da tot ce ar putea pofti cineva și cu toate acestea nu avem nimic. Comunele și școalele noastre, agricultura și păduritul au fost lăsate în voia Domnului. Mai pe scurt, în țara noastră domnesc și acum condițiuni primitive.
Nici palatul domnesc nu era vrednic de numele său, cu un aspect modest și împrejurimi neîngrijite, amintește profesorul Nicolae Noica.
Când a venit prima oară, cei care l-au însoțit l-au dus pe Calea Victoriei și el a întrebat, dar ce e aici? Și ce palatul domnesc? Era o casă boierească care fusese dată lui Alexandru Ioan Cuza ca să servească drept palat. Sigur, cu modestia care l-a caracterizat, nu a comentat. Ulterior, între 1882 și 1886, el a construit Palatul Regal.
Intrarea prințului în București avea să se desfășoare în tocmai precum o sărbătoare a poporului.
Descria scriitoarea Mite Kremnitz sosirea principelui prusian în capitală.
Oamenii au ieșit în întâmpinare pe jos, călări sau în căruțe, o nesfârșită mulțime de strălucitoare calești și nenumărate căruțe țărănești, întru totul primitive. Mii și mii de oameni i-au ieșit în întâmpinare în clipa când a intrat în oraș, însoțit de o gardă militară și de sute de țărani călări, înveșmântați în straie cu minunate înflorituri. Era norocul, era viitorul cel care sosea și toată lumea chiuia.
Ne-am părăsit fără ezitare patria și familia pentru a da curs chemării poporului român care îmi încredințează destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, am devenit român. Vă aduc o inimă credincioasă, gânduri cinstite, deschise, voința fermă de a face numai binele, un devotament nemărginit pentru noua mea patrie și acel respect neclintit pentru lege și drept, respect pe care l-am învățat de la ai mei. Astăzi, cetățean pașnic, mâine de va fi nevoie soldat cu arma în mână. De acum înainte vom avea același destin, fie el fericit, fie el dureros.
Într-un context european foarte complicat și nesigur, cea din tâi grijă a prințului în ceea ce privește întărirea internă a țării a fost întocmirea unei noi constituții. academicianul Dan Berindei.
Constituția aceasta a fost o constituție rezultată pornindu-se de la Constituția belgiană, care a fost amendată cu lucruri, ca să spui, interesante și utile din alte constituții și a fost adaptată realităților românești. Și a ieșit o constituție bună. Și bine a fost mai ales că principele Carol a respectat-o. N-a încălcat-o niciun minut. Era, în primul rând, împărțirea puterilor. Era reglementată în așa măsură încât nu exista la puterile statului să se ciocnească între ele. Și funcționa ca un cerț bun.
La fel de importantă ca noua Constituție era pentru România recunoașterea din partea Turciei. Chiar împăratul Franței, spunându-i prințului că niciun împrumut românesc nu va fi acceptat la Paris dacă Turcia nu-i va recunoaște venirea pe tron. Astfel că sarcina guvernului era aceea de a face în așa fel încât prințul Carol să fie recunoscut de către suzeranul său, sultanul.
Prezența sa acolo, prezentată curții de la Constantinopole, ca un fapt împlinit și care nu mai putea să mai fie dat înapoi. Dar se zvonise că trupele otomane se aflau la sud de Durnare, în zona Rușucului. Nu a fost așa. Principele a mers la Constantinopole și nu a mai pupat poala sultanului așa cum se făcuse până la Alexandru Ioan I și a fost primit cu întreaga pompă demnă de un principe german. El era principe român prin poziția pe care o primise, dar era la origine principe german.
Odată înlăturat acest obstacol, prințul Carol a început să pună în aplicare planurile sale de dezvoltare. Chiar în prima zi în care a pus piciorul pe pământ românesc, el și-a dorit să construiască în România o rețea de căi ferate. În luna iunie anului 1868, așa numitul rege al căilor ferate, Strasberg, a primit concesiunea de a construi peste tot în țară drumuri de fier, astfel încât România să fie legată de celelalte state europene. Carol nu avea cum să prevadă opoziția de care va avea parte acest proiect.
S-a încurajat transportul, nu? În vremea lui Carol I se face prima cale ferată în 1869 de la București la Giurgiu. În acea perioadă, lumea era încă foarte ancorată în trecut. Nu putea să aibă o viziune spre viitor. Era dificil să îți imaginezi o țară modernă pentru că prea puțin circulaseră în Occident și atunci nu își puteau da seama. Era greu să vezi dispărând caleașca sau căruța de poștă în favoarea unui tren care produce zgomot, care produce fum, care nu este bine să te uiți pe geam că îți intră funingine noi, că îți pierzi precum domnul Goe bereta și celălalt.
Îndată după ce a urcat pe tron, prințul Carol s-a gândit la însurătoare. El promisese însă că nu va pleca în străinătate decât pe calea ferată, așa că a profitat de inaugurarea rutei București-Giurgiu pentru a ajunge la Dunăre și a merge mai departe în țara natală. La Köln o întâlnește pe prințesa Elisabeta de Vid și după numai o oră petrecută împreună îi cere mâna.
Viață privată, putem să spunem că aproape Carol n-a avut o viață privată. Sau era o viață privată publică, ca să spun așa. De Carol nu se leagă scandaluri, nu se leagă probleme complicate. Deși la Zrești s-a mai întâmplat astfel de lucruri. Dar la Carol nu putem să spunem acest lucru. Poate că și el a avut o educație politică spartană.
O educație care l-a ajutat pe Carol să facă față vieții politice românești, care începuse să revină la metehnele ei obișnuite.
Un obicei care e foarte propriu românilor și a rămas neatins după abolirea monarhiei este acela al hatârului.
Spune istoricul George Tafiliti.
Adică un guvern și cei care sunt în preajma lui înțeleg să guverneze pentru o grupare politică. Sigur că acest climat de corupție, că de fapt despre asta este vorba, regele Carol nu l-a acceptat. Această rigoare pe care a stabilit-o în raporturile cu oamenii politici a disciplinat într-un mod salutar societatea românească. La noi era un climat oriental, dacă vreți. Oamenii politici cu care regele venea în contact nu erau atât de preocupați sau nu erau obișnuiți să fie foarte riguroși la aceste întâlniri ale Consiliului de Ministri, întâlniri cu regele. Și atunci regele Carol a găsit o formulă foarte subtilă. A folosit niște prilejuri solemne ca să le ofere miniștrilor ceasuri. Și oamenii au priceput încet, încet că trebuie să vină la timp.
Societatea românească nu era obișnuită cu tipul acesta de șef al statului. Oamenii politici, după armistițiul care a fost respectat și care a funcționat perfect în perioada de interregn între cei doi domni, începuseră acum din nou să-și reia năravurile tradiționale și problema nu era ușoară să cârmuiești democratic și constituțional o sumă de oameni politici care nu erau niște, iertați-vă, niște tolomați. Carol, din punctul ăsta de vedere, a avut un merit foarte mare în a rezista. Sigur că a avut tentațiile abdicării de nu știu câte ori. S-a ținut de proiectul pe care și-l propusese când a venit în mai 66.
Gândurile de abdicare au apărut din primii ani de domnie. Partidele politice făceau presiuni din cauza neregulilor semnalate la construcția căilor ferate. Strasberg dăduse faliment și s-a dovedit o afacere foarte păguboasă pentru statul român. În plus, victoria germană în războiul franco-prusian nu a fost pe placul României francofile.
În 1871 luase sfârșit războiul franco-prusian, Franța fusese învinsă și cum România era francofilă și francofonă, demonstrațiile pe care le-a făcut comunitatea germană la victoriile prusiene au displăcut foarte mult și s-au creat niște momente tensionate, chiar violente, au trebuit să intervină jandarmii călări, să intervină armata ca să liniștească populația dezlănțuită din București. La fel are loc foarte romantică și foarte amuzantă lovitură de la Ploiești cu Republica, în care prin niște telegrame false s-a dat această lovitură și a fost arestată structura administrativă locală, prefectura, primăria au fost ocupate de republicani, dar n-a durat decât foarte puțin pentru că au intervenit trupele din București și fără vărsare de sânge totul s-a aplanat. Domitorul Carol în acel moment a fost pe punctul de a abdica.
Principele, la un moment dat, a și făcut o manevră care peste timp a fost declarată apocrifă. El a scris o scrisoare unui prieten, s-a tipărit într-o revistă germană, care a spus că se va retrage de pe tronul României pentru că românii nu sunt guvernabili. Sigur că s-au găsit destui oameni politici români la vremea aceea să-și dea seama de consecințele dramatice pe plan internațional pentru România dacă într-adevăr un principe Hohenzollern s-ar fi retras. Și atunci, cu dificultățile inerente începutului, totuși, țara a început să funcționeze.
În acea perioadă, rețeaua de căi ferate și cea telegrafică erau în plină expansiune. Atunci s-a pus piatra de temelie a gării de nord, s-a reorganizat poșta și s-a pus la punct un nou sistem monetar. Dar în curând, norii războiului se vor aduna deasupra țării, care se afla în fața unui moment hotărător al istoriei sale, obținerea independenței față de înalta poartă.
În momentul în care s-a stabilit că trupele române trec Dunărea, aceasta survenea după ce armata imperială rusă suferise niște înfrângeri catastrofale în fața Plevnei și de unde la începutul conflictului România și-a oferit disponibilitatea de a participa la campanie, pentru că se dorea independența față de Imperiul Otoman. Imperiul rusesc a refuzat, a declinat această ofertă, spunând că ei se vor descurca pentru că au experiența războiului și pot să-l ducă foarte repede până la final. Dar după acele pierderi îngrozitoare și înfrângeri care i-au debusolat pe generalii ruși, Marele Duce Nicolae trimite o telegramă care peste ani nu le-a căzut deloc bine rușilor și cred că și acum și-ar dori o distrusă și dispărută din istorie, în care îi cereau prințului Carol: treci în orice condiții Dunărea, turcii ne prăpădesc. S-a creat o convenție prin care erau stipulate toate condițiile de participare a României la acest război și trupele au trecut Dunărea. Când a avut loc o întâlnire între principele Carol și țarul împreună cu marele duce Nicolae, a întrebat cu delicatețe, dar cu aroganță, țarul Alexandru ar fi de acord principele României să servească sub comanda unui general rus, la care principele Carol, care era de talie medie față de uriașii Romanov, uitându-se în sus la ei ca un cocoșel foarte agresiv, a zis: ba mai degrabă, 10 generali ruși vor putea sluji sub ordinele prințului de Hohenzollern. Și peste o jumătate de oră vine un aghiotant imperial, îl salută: alteță regală, vă felicităm, sunteți comandantul armatei de vest.
Intrarea României în război avea să schimbe situația și în ianuarie 1878 turcii sunt nevoiți să semneze un armistițiu premergător păcii de la San Stefano. Armatele române aveau să se întoarcă victorioase de pe front. Rusia însă nu-și respectă promisiunile. Trimișii români nu sunt primiți la negocierile de pace. Ba mai mult, rușii anunță că vor să ia cele 3 județe basarabene ce fuseseră atribuite României prin Convenția de la Paris. În urma presiunilor exercitate și a lipsei de sprijin din partea celorlalte mari puteri, România se vede nevoită să cedeze și primește în schimb Dobrogea. Principele Carol acceptă cu greu acest eșec diplomatic. Dar în fața sa se afla un nou moment istoric. România urma să devină regat, iar Carol avea să poarte o coroană realizată din oțelul unui tun turcesc, cucerit în timpul războiului de independență.
Fie ca primul rege al României să se bucure de acea iubire care pe ultimul principe l-a ajutat să treacă peste toate necazurile. Pentru mine, devotamentul acestui popor nobil, viteaz, căruia i-am dedicat întreaga mea ființă, valorează mai mult decât toată mărimea unei coroane.
Nu era vorba numai de o răsplată meritată pentru cel din fruntea țării, dar era vorba de România. De altfel, Dimitrie Ghica, când a înmânat coroana domnitorului, i-a spus: în coronez România.
10-11 mai au fost ceremonii fastoase în București. Este o perioadă foarte bună, atât de bună încât de la 1900 până la intrarea României în război în 1916, leul românesc era echivalent cu francul francez.
După ce România a fost făcută regat, s-a hotărât să facă un amplu proces de modernizare și de dezvoltare, iar pentru investiții s-a alocat o sumă de 17 milioane de lei aur, care reprezenta 14% din bugetul României în acel an.
Atunci am avut două pârghi puternice. Am avut grânele, exista un fond de rezervă foarte important care se strângea an de an. Pe de altă parte, începând chiar din timpul lui Cuza, dar foarte accentuată vremea lui Carol, a fost exploatarea petrolului. Noi ajunsesem în 1913, de la capătul domniei sale, să fim a patra țară producătoare de petrol în lume.
Deci aveam o economie foarte bună, agricultura era excelentă și o mulțime de instituții modernizate cu o administrație impecabilă.
Prima care a reprezentat un punct de încercare a fost palatul acesta al Băncii Naționale. A început proiectarea în anul 1882 și în 1883, după aprobarea acestui proiect, începe construcția până în 1890. Deci în 6 ani a fost ridicat cu toate dotările și cu tot ce trebuiește. Pe urmă, la Ateneul Român, palatul a început să fie construit în iulie 1886 și a fost finalizat în anul 1888.
Tot atunci s-au mai construit Palatul Poștelor, Cercul Militar sau Palatul de Justiție. A fost regularizat cursul Dâmboviței, s-a introdus iluminatul cu gaz și s-au trasat noi străzi. Bucureștiul începea să semene cu micul Paris de mai târziu. În 1894 a fost inaugurat canalul Sulina, iar doi ani mai târziu s-a pus piatra de temelie a portului Constanța. În aceeași perioadă a fost deschis canalul navigabil de la porțile de fier, s-au pus bazele industriei, iar în 1895 a fost inaugurat primul pod peste Dunăre, construit de Angel Salini.
Este remarcabilă construcția podului de la Cernavodă, făcută în acea perioadă, între 1890 și 1895, auziți, în 5 ani. Era construcția cu cea mai mare deschidere la vremea respectivă din Europa. 190 de metri între pilonii pe care rezemau grinzile. O realizare remarcabilă pentru școala de construcții românească și pentru școala de construcții în general europeană.
După ce România a devenit regat, an la rând viața suveranului a curs fără mari încercări. Pe primul plan erau îndatoririle față de țară, iar cei din jurul lui vorbeau mai degrabă de asprimea lui, pentru că regele își dorea cinste și punctualitate.
Știa să fie foarte tandru când era ocazia cu un nepot, cu un copil, cu sinistrați, dar în același timp era foarte intransigent. Regele înțelegea ca această casă reprezentativă, care este Palatul Regal, să ducă o viață aproape minutată. La Peleș, sigur că primea vizitatori. Și la un moment dat au venit perechea moștenitoare a Suediei. Ca toți oaspeții erau curioși să vadă, să se plimbe pe săli, pe holuri, și așa au făcut. Deși fuseseră avertizați că la ora 11 se stinge lumina. Cel care stingea lumina în palat era regele Carol. Și nu făcea excepție pentru nimeni. Și așa se face că cei doi, plimbându-se, s-au trezit în întuneric. Acum, vă dați seama, într-o clădire uriașă cum era aceasta și practic necunoscută pentru ei, s-au ciucit așa pe o scară și au rămas până dimineața când i-au găsit servitorii. Pentru că regele nu admitea excepții.
Ultimul an din viață avea să-l găsească însă tot sub spectrul războiului. Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand avea să ducă la declanșarea primei conflagrații mondiale, iar pe Carol I avea să-l pună în fața unei dileme peste care nu putea trece.
În 1883 a fost făcut un acord secret între regele Carol și monarhia germană și monarhia austriacă, austro-ungară. În momentul în care în 1914 a izbucnit războiul, normal, principele Carol nu era în largul său, văzând că opinia generală a sfetnicilor săi, cu foarte mici excepții, aceea a lui Pepe Carp, a fost împotriva intervenției în război alături de puterile centrale. Și lucrul acesta, bineînțeles că l-a măcinat, își pregătise chiar o abdicare, și a făcut o scrisoare către Kaiser prin care explica situația lui ca un fel de abdicare și spunând că are de gând să se retragă, nu a mai apucat să abdice pentru că a expiat în toamna lui 1914, păstrându-și bunul nume așa și scăpând de durerea de a lupta, de a scoate sabia împotriva țării sale.
Succesorul meu la tron primește o moștenire de care va fi mândru și pe care el o va cârmui, am toată speranța, în spiritul meu, călăuzit fiind de deviza, totul pentru țară, nimic pentru mine. Trimițând tuturor o ultimă salutare plină de dragoste, rog ca și generațiile viitoare să-și amintească din când în când de acela care s-a închinat cu tot sufletul iubitului său popor, în mijlocul căruia el s-a găsit așa de fericit. Pronia cerească a voit ca să sfârșesc bogata mea viață. Am trăit și mor cu deviza mea care strălucește în armele României. Nihil sine deum.